ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Certo facile tornare qui da te, avrei voluto scappare lontano, ma molto lontano, e non chiederti se, se l'ultima volta ti accorgevi di me. Se poi mi lasciavo cadere, non mi accorgevo di te, che mai mi venivi a salvare. Ti accorgevi di me, se poi ti venivo a cercare, non mi accorgevo di te, che mai eri pronta ad amare. Non ti curavi di me, perché già sapevi che io, se mi curavo di te, a farmi male eri ancora tu. Ecco, son pronto a sapere parlare. So che voglio soltanto morire. Su quelle tue labbra c'è ancora posto per me. E come d'incanto dimentico tutto, anche un bacio per tre. Ora ti accorgi di me, sulla bocca e negli occhi, ed io mi accorgo di te. Nelle tue mani ci senti, avrò cura di te, ora che io so sentirti, avrai cura di me, perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دادی خاک سر من گرفتی رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
یه مش ستاره، یه دل که هیچ وقت آروم نداره. ما با همینا خوشبخت و شادیم، ما حک شدیم تو برگای تقویم. ما با همینا خوشبخت و شادیم. بخند عزیزم، پردا تو راهه، حلقی از نور تو دست ماهه. بخند عزیزم، شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه. پیشت بمونه تا دنیا شکل رویاهامونه. به فکر اینم که غم بمیره، چیزی نگم که دلت بگیره. با تو رو ابرا قدم گذاشتم، من آرزوی جز تو نداشتم. بخند عزیزم، فردا تو راهه، حلقی از نور تو دست ماهه. بخند عزیزم، شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه. بذار که قلبم پیشت بمونه تا دنیا شکل رویاهامونه. به فکر اینم که غم بمیره، چیزی نگم که دلت بگیره. با تو رو ابرا قدم گذاشتم، من آرزوی جز تو نداشتم. بخند عزیزم، فردا تو راهه، حلقه ای از نور تو دست ماهه. بخند عزیزم، شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه.